An Talmud a zao ur liam e tre ar pehet pe ar mankadennoù eus un tu hag ar c'hlevet eus un tu al. Ar c'hlevet zo un noaz ouz ar yehet a vez aotret pe kaset evel ar hastis. Evit lakaat ar glanvour da moche di dius e peredou. Hag evit ma ken dalfre en ur vuez penijen gout a bezan paret. Anor n'eo ket digor da noberou mat, a vo digor da mezek.